тобі на вас насолююсь, обіцяти за джерма. Кушуга кечиңиздер менен. Бүгүн 6 февраль ишемби. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары силерге кечки Азаттыкты сунуш кылабыз. Бийликтен эмне өзгөм? Кыргыз оппозициясы өзүнүн курултайын өткөрөм дейт.
Негизинен бир нерсе, булар бир жыл ичинде курултай өткөрүп атабы? А биз чыныгы элди курултай өткөрсөк болот 24-нде.
Орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт. Украиналыктар эртең кимди тандабасын, ал Кремльге жагат дешет.
Азыркы ат салышып аткандар кимиси бийликке келбесин, Москва үчүн ал күткөн кишиси болорун аналитиктер айтышат.
Ошондой эле тарыхтын чыныгы жүзү кандай? Казак жазуучусу Мухтар Магауин 70 жашта.
Мухтар Магауин казак адабиятында да балким түркий калктардын адабиятында өз аты бар, өз ысымы бар, чоң сүрөткөр, чоң художник.
Алдыдагы 30 мүнөттө биз ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бул кечки Азаттык. Алгач ала тоо кабарлар менен таанышып алалы. Бишкектен байланышта кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы турат.
Рахмат Төрөкул, кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу угармандар. Бириккен элдик кыймыл 20 февралда ынтымак курултайын талкуулайт. Бул тууралуу бириккен элдик кыймылдын бүгүнкү отурумунда маалымдалды. Бириккен элдик кыймылдын лидерлеринин билдиргендерине караганда бектин бул жыйынына өлкөнүн бардык аймактарынан оппозиция өкүлдөрү чакырылганы жатат. Ал эми бүгүнкү отурумда бектин лидери Алмаз Атамбаев менен штаб башчы Азимбек Бекназаров, Балыкчы Петровка окуялары, мурда коргоо министри Исмаил Исаков боюнча соттук териштирүүлөрдүн буга чейинки жыйынтыктары тууралуу маалымат беришти. Исмаил Исаковдун тарапкерлери ачкачылык акциясын 9 февралдын кечинде убактылуу токтотушат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка саясий туткундарды коргоо комитетинин башчысы Топчуек Турганалиев Азаттыкка билдирди. Сотко кысым көрсөтпөө максатында комитет ушундай чечим кабыл алды деп билдирди Турганалиев. 10 февралда жогорку сот, кечиресиздер, аскердик сот мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун апелляциялык арызын карары көтөрүп жатат. 8 жылга эркинен ажыратылып камакка алынган Исаковдун тарапкерлери 13 январдан бери Бишкекте жана Сопо коргондо ачкачылык акцияларын өткөрүп жатышат. Бүгүн Бишкекте 9, Сопо коргондо 10 киши ачкачылык акциясын улантышты. Интербилим борбору мамлекеттик мүлк министри Турсун Турдубамбетовго Түндүк электр акционердик коому менен Кыргыз телеком акционердик коомунун сатылышына байланыштуу түшүндүрмө берүүнү сурап кайрылды. Жарандык коом өз кайрылуусунда Түндүк электр ишканасын сатып алган Чакан ГЭС'тин канча активи бар экендигине, 74 миллион долларлык инвестициялык милдеттенмени кайсы каражаттын эсебинен төлөрүнө, сатып алуучу жакынкы 10 жылдагы тарифи кандай болоруна, бөлүштүрүүчү компаниянын карызын сатып алуучу эсепке алган сатып алууну эсепке алган албаганына, сатып алуучу милдеттенмелерди аткарбаган шартта колдонулуучу санкцияларга кызыккан. Ошондой эле бейөкмөт уюмду сатып алуу боюнча, сатуу боюнча экинчи тендер качан жарыяланганына, конкурстук комиссия качан чогулганына, конкурстук комиссияга байкоо жүргүзүү болгон болбогонуна, конкурска утуп алган тараптан башка кимдер катышканына кызыккан. 5 январда кабар агенттигинде жарыяланган маалыматка караганда Түндүк электр акционердик коомунун мамлекеттик акцияларын Чакан ГЭС акционердик коому 3 миллион долларга, Кыргыз телеком акционердик коомунун 78% акциясы 40 миллион долларга курамына 4 юридикалык тарап кирген консорциумга өткөндүгү маалымдалган. Атамекен Түндүк электр ишканасы элге каршы менчиктештирилди деп билдирди. Бул тууралуу Атамекен социалисттик партиясы тараткан билдирүүдө айтылат. Атамекен партиясынын нанымында Кыргызстандын кирешелүү негизги тармагы өтө арзан баада сатылып кетти. Өкмөт бул ишкананы 100 миллион доллар деп баалап келген. Ала Белсемите Чакан подстанциясы 20 миллион доллар турат. Бул бийликтин кандай жол менен болсо да пайда көрүү аракети деп айтылат билдирүүдө. Партия ошондой эле бул менчиктештирүүнү тааныбай турганын, өзү бийликке келген шартта менчиктештирилген мындай ишканаларды мамлекетке кайтаруу аракеттерин дароо баштаарын белгилеген болчу. Түптө диний касташууга барды деп шектелген адам кармалды. Түп районунун автобекетинин Хизбут-Тахрир радикалдык экстремисттик уюмдун баракчалары менен китепчелерин тараткан жаш адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалыматы кызматы кабарлады. Калың кар Кыргызстандын айрым жолдорунун жабылышын шарттады. Транспорт жана байланыш министрлигинин маалыматына караганда, бүгүн Нарын, Акталчат, Казарман, Сарыташ, Эркештам, Каракулжа, Алайкуу автожолдору жабылып калды. Учурда автожолдорду ачуу иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Ушуга байланыштуу министрлик жүргүнчүлөрдү жана айдоочуларды сапарда өтө сак болууга чакырууда. Эми Украинага байланышкан кыскача кабар. Украинадагы президенттик шайлоодо Виктор Янукович менен Юлия Тимошенко Украинада экөө тең жеңишке жетпей калышы мүмкүн деп билдирди. Бүгүн жергиликтүү талдоочулардын бири Украинадагы мурдагы элчи Эсенкул Өмүралиев.
Анын талапкер чыгат, мен ойлойм, Литва менен тигип көйкө чыгат деп.
Ошентип Өмүралиевдин пикиринде бул экинчи айлампада эки талапкер тең өтпөй калышы мүмкүн деп болжоп жатат. Төрөкул, мендеги жаңылыктар мына ушундай.
Чоң рахмат. Кыргызстан кабарлары менен Бишкектен бурулган Турдубек кызы тааныштырды. Азыр айтылган айрым кабарларга биз 30 мүнөттүн ичинде кеңири токтолобуз. Эми дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып берейин. Германия Иранды дүйнөлүк коомчулук менен кызматташууга үндөдү. Немис тышкы иштер министри Гвидо Вестервелл бүгүн Мюнхендеги коопсуздук боюнча конференцияда ушинтип билдирди. Иран уранын чет мамлекетке байытыш үчүн жиберүүгө макулдугун айтканы жакшы жашан, бирок Тегеран мындан да чечкиндүү кадамдарга барышы зарыл деп айтты министр. Кечээ ушул эле конференцияда Иранын тышкы иштер министри Манучер Маттаки өзөктүү программасы боюнча эл аралык коомчулук менен иштешүүгө көңүлү түз экенин билдирген болчу. Анын айтымында Иран өзүндө чала байытылган уранды башка мамлекетке байытыш үчүн жиберүүгө макул болушу мүмкүн, бирок канча уранын жиберүүнү Тегеран өзү чечиши керек деп айтты ал. Маселенин чоо жайын Маттаки бүгүн Мюнхенде атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин МАГАТЭнин башчысы Юкия Амано менен сүйлөшө турган айтылууда. Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын алдынан талапкерлер соңку билдирүүлөрүн жасашты. Өлкөдө эртең шайлоо өтөт, бүгүн өнөктүккө тыюу салынган. Кечээ эки талапкер, региондор партиясынын лидери Виктор Янукович менен премьер-министр Юлия Тимошенко колдоочуларына соңку кайрылууларын жасашты. Янукович эртең жеңишке жетем деп билдирди. Анткени 2004 жылдагы Саргылтым инкылаптын шарапаты менен бийликке келген Юлия Тимошенко жана анын санаалаштары Украин элин бакубат жашоого жеткире албады деп эсептейт. Жетинчи февраль Саргылтым доордун акыркы күнү болот деп айтты ал. Саргыл башкаруучулуктун 5 жылы украиниктерди минтип жашоого болбой тургандыгына ишендирди. Украиналыктардын көбү шайлоонун биринчи айлампасында саргылтымчыларсыз жаңы Украина үчүн добуш беришти деп айтты Янукович. Тимошенко болсо Януковичти эртеңки шайлоону бурмалоого аракет кылышы мүмкүн деп айыптап, эгер андай болсо элди көчөгө алып чыгаарын эскертти. Кечээ Орусиянын Дагестан Республикасындагы атышууларда Махачкаланын ички иштер башкармалыгынын башчысы Ахмет Магомедов наут болду. Орусиянын башкы прокуратурасы Магомедовдун өлүмү анын ишмердүүлүгү менен байланыштуу болду деп эсептейт. Аны менен кошо эки жан сакчысы, дагы бир милиционер да окко учкан. Ошол эле күнү Дагестандын Избир баш шаарчасында белгисиз бирөөлөр ички иштер башкармалыгынын экстремизмге каршы күрөшүү боюнча райондор аралык бөлүмүнүн башчысын да өлтүрүп кетишкен. Казакстандын тышкы иштер министри укук коргоочу Евгений Жовтистин камалганын жактады. Министр Канат Саудабаевдин айтымында укук коргоочу Жовтис жол кырсыгы үчүн камалган жана бул анын саясий ишмердүүлүгү менен эч кандай байланышы жок. Саудабаев быйыл Казакстан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунда эмне иштерди жасай турганын Улуттар уюмунда билдирип атып, укук коргоочунун камалышында токтолгон болчу. Укук коргоочу Жовтистин камалышын батышта айрымдар саясий себептерден улам болду деп кооптонушат. Урматтуу угарман, бул ушул саатка карата соңку Кыргызстан жана дүйнөлүк кабарлардан болду. Сиз аларды интернеттен да окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайы боюнча шашылыш билдирүү. 6-8 февралга чейин Кыргызстандын тоолуу аймактарында тынымсыз кар жаайт. Буга байланыштуу унаа жолдордо кар көчкү жүрүшү ыктымал. Андыктан синоптиктер жолдордо айдоочулардын этият болушун эскертишет. Эртең 7 февралда мезгил менен кар жаап, туман каптайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 4-6 даража суук. Талас аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 4-9 даража суук болот. Баткенде түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу болот. Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүз 0-5 даража жылуу. Ысык көл аймагында түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүз 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 5-10 даража суук болот. Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 2-4 даража суук болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиз кечки азаттыктын ишенбилик чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Төрө Кудоров. Биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү башкы окуяга кеңири токтолобуз. Ошентип кабарлады айтылгандай, бириккен элдик кыймыл демократиялык укуктук мамлекет куруу жолунда чечүүчү күрөшкө чыгууну пландап атканын билдирди. Бул тууралуу Бектин бүгүнкү жыйынында айтылды. Айрым саясий ишмелердин айтымында Бектин мүчөлөрү бийликке келсе эле заман оңолуп кетпейт. Кененирээк Бишкектен Илим Жанузаков кабарлайт.
Бириккен элдик кыймылдын кезектеги жыйынында өлкөдөгү кырдаал талкууланып, кыймылдын иштери талданды. Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров жыйында өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаал, камап сабоолор, саясий куугунтуктар тууралуу кеңири баяндама жасады. Бекназаровдун айтымында бир топтон бери өлкөнү Курманбек Бакиев башкарбай эле анын кичүү уулу Максим Бакиев менен иниси Жаныш Бакиев башкарып калган. Бирөөсү бүтүндөй каржы тармагын колго алса, экинчиси күч органдарын былкылдатпай башкарып келатат. Анын пикиринде Түндүк Электро, Кыргыз Телеком сыяктуу өлкөнүн стратегиялык тармактары да бийликте турган бир гана үй бүлөнүн жана аларды жандап жүргөндөрдүн кызыкчылыгы үчүн сатылууда. Оппозицияны да биротоло талкалоо планы иштеп атканына токтолгон Бекназаров 20 февралда боло турчу кеңири жыйында бардык маселелерди кабыргасынан коюп, үй бүлөлүк бийлик менен күрөшүүдө же бар бололу же жок бололу деген сунуш киргизди. Бекназаровдун айтымында бириккен оппозиция дагы өз ара ынтымактуу боло албай, бийликке сөз ташыгандар менен жеке кызыкчылыгын көздөгөндөрдү арасына киргизип алган. Бул маселеге социал-демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев да токтолуп, былтыркы президенттик шайлоодо оппозициянын ичинен саткындар чыкканын баса белгиледи. Азимбек Бекназаров ошондой эле бийлик 23 мартта ынтымак курултайын чакырып атканын, ага жооп кылып бириккен оппозиция 24 мартта чыныгы элдик курултай өткөрүүсү керектигин сунуштады.
Негизинен бир нерсе, булар раз жыл ичинде курултай өткөрүп атабы, а биз чыныгы элдик курултай өткөрсөк болот 24-үндө. 20-сында биз же боло турган, же болбой тургандай кылып бир чечимге келтирүү иш аракет кылышыбыз керек.
Деди Азимбек Бекназаров. Бектин мүчөлөрү кыйладан бери оппозицияны бөлүп жаруу аракети жүрүп келатканында ачык сүйлөшүп алышты. Атамбаевдин айтымында бийликтин саясий технологтору Бекти саясий аренадан сүрүп чыгаруу максатында жасалма оппозиция түзүү менен алек болушууда. Ынтымак курултайы аркылуу дал ошол жасалма оппозиция өзүн көрсөтмөкчү.
Акыркы айларда тилекке каршы оппозицияны такыр эле бөлүп жаруу аракеттер болуп атат. Керек болсо мына кайра-кайра масаулукка окшогон ак үйдүн жигиттери чыгып айтып атат, мына конструктивный оппозиция бар, алар курултайга барат, согласноларга, алар жанагы ОНД менен чогуу жүрбөйт депчи. Анткени албетте бул бийликке ачыкка чыккан только бек болуп атат,
дейт Алмазбек Атамбаев. Кыргызстан патриоттук кыймылынын төрагасы Назарбек Нышановдун пикиринде, азыркы бийликке оппозициябыз деп жүргөн Бектин мүчөлөрү деле бийликке келсе, абал өзгөрбөйт. Андыктан мурдагы бийликтин да, азыркы бийликтин да камчысын чаппай турчу таза адамдар келиши керек.
Азыркы бийликте сындаган жакшы, бирок булар бийликке келсе, азыркы бийликтен айырмасы жок болот. Тын тыракай болушат. Бирөө Бакиевдерди жактагандар, бирөө Акаевди жактагандар убагында. Булардын бийликке келишин биз каалабайбыз. Ошондуктан биз таза, чыныгы, эч нерсеге малынбаган, Акаевдикте Бакиевдикте система малынбаган таза патриот уул кыздарыбызды бийликке алып келишибиз керек. Таза системаны түп тамырдан өзгөртүшүбүз керек. Бизге таза система керек. Таза системаны биз таза адамдар менен гана курулабыз.
Деди Назарбек Нышанов. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Ошентип бүгүн бириккен элдик кыймылдын жыйынында айтылган маанилүү чечимдердин бири оппозиция бийликтин ынтымак курултайына атаандаш боло тургандай деңгээлде өзүнүн курултайын чакырышы мүмкүн боло тургандыгы айтылды. Ушул боюнча урматтуу угарман, сиздин дагы пикириңизди билгибиз келип турат. Кыргызстандагы оппозиция өзүнүн курултайын чакырышы канчалык деңгээлде реалдуу жана аны эл колдошу мүмкүнбү? Өзүңүздүн пикириңизди бизге телефон аркылуу билдириңиз. Номерларыбыз 31-61-63, 31-61-71. Кайталайм, 31-61-63 жана 31-61-71. Жоопторду бүгүн кечки 9:00 берүүбүздө айтып беребиз.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 8 февральда Азаттык плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүз келе жаткан 14 февраль ашыктык күнүнө карата сүйүү темасына арналмакчы.
Валентин күнүн же ашыктар күнүн белгилөө Кыргызстандагы жаштар арасында кийинки эле жылдары пайда болуп,
бирок улан кыздарды өзүнө тарткан салтка айланып барат.
Бул майрамды белгилөө жаштардын сүйүү сезимине карата мамилесине таасир тийгиздиби?
Сүйүү сезимине чындап кабылган учурдо кандайча сапаттайсың?
Ушул жана башка кызыктуу суроолорду талкууга алган Азаттык плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал-Абад шаарында Жалал-Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Берүүбүздү улантабыз. Дүйнөдө болуп жаткан башка окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Германия Иранды дүйнөлүк коомчулук менен кызматташууга үндөдү. Бул тууралуу Германиянын тышкы иштер министри Гвидо Вестервел бүгүн Мюнхендеги коопсуздук боюнча конференцияда айтты. Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын алдынан талапкерлер соңку билдирүүлөрүн жасашты. Өлкөдө эртең президенттик шайлоо өтөт. Кечээ Орусиянын Дагестан Республикасындагы атышууларда Махачкаланын ички иштер башкармалыгынын башчысы Ахмет Магомедов наут болду. Казакстандын тышкы иштер министри Канат Саудабаев укук коргоочу Евгений Жовтис туура камалган деп айтты. Ушул жана башка окуяларды кеңири биздин азаттыктагы сайттан биле аласыз. Биздин дарегибиз азаттык чекит кейже. Биз эми эл аралык турмуштагы айрым окуяларга кеңири токтолобуз. Румыния Америка Кошмо Штаттарынын ракетадан коргонуу системасынын алкагында ишке аралашууну каалай тургандыгын айтты. Мындай билдирүүнү румын президенти Траян Бесеску жума күнү Бухарестте жасады. Бул кадам АКШга Румыниянын аймагында антибаллистикалык ракеталардын жаңы бөлүктөрүн жайгаштырууга мүмкүндүк берет. Сөз Амирбек Азамулунда.
Президент Траян Басетску өлкөгө АКШнын антибаллистикалык ракеталары жайгаштырыла турганын Румыниянын жогорку аскери кеңешинде жарыя кылды. Ракета комплекстери Румыниянын территориясына АКШнын антиракеталык системасынын бир бөлүгү катары жайгаштырылат. Америкалыктар менен жетишилген келишимге жараша Румынияда орнотулчу компоненттер 2015 жылы күчөткө коюлду. Деген Басецку өлкөгө жайгаштырылчу аскери комплекс Россияга багытталбайт деп ишенгенин астейдил белгилей кетти. Вашингтондун маалымдашынча ракетадан коргонуу системасы Европалык союздаштарды Ирандын мүмкүн болчу баллистикалык чабуулунан коргойт. Иран шаршемби күнү эле космоско өзү жасаган жандоочу ракетаны учурган. Анын ичинде чычкан, эки ташбака жанасы өлжан бар. Европада ракетадан коргонуу системасын орнотуу мурдагы АКШ президенти Жорж Буштан калган идея. Буштун планы боюнча Польшада 10 ракета комплекси жана Чехияда ракетаны таап коштоочу радардык станция жайгаштырылмак. Москва бул антиракеталык комплекс Россиянын чек арасына өтө эле чукул деп каршы чыккан. Былтыр сентябрда президент Обама Буштун Европада алыс аралык учуучу ракетаны жайгаштыруу планынан баш тартып, анын ордуна Ирандын орто жана алыс аралыкка жетчү ракеталарын уруп түшүрчү комплексти жайгаштырууну оң тапкан. Оболу Ак Үй SM-3 ракеталары аскери кемелерге орнотулат деп билдирген. Муну талдоочулар АКШнын Россия менен алакасын жакшыртуу аракети деп баалашкан. Мындай пикирди Ак Үй болсо көшүрө четке каккан. Бейшенби күнү Мамдепартаменттин өкүлү Кроулинин билдиришинче, АКШнын антиракеталык системасынын максаты дайыма Ирандын гана ракета чабуулунан коргоо болгон. Биз дайыма өз кызыкчылыгыбызды жана союздаштарыбызды коргой турганыбызды так айтып келгенбиз. Биз жаңы коркунуч пайда болуп жатканын көрдүк. Иран регионго жаратып жаткан коркунуч бизди кырдаалга жаңыча мамиле жасаттырды. Россияга байланыштуу айтаарыбыз, бул комплекс Россияга багытталган эмес. Кроули антиракеталык калкан башка өлкөлөр катарында Польшаны да коргоорун баса белгиледи. Биз ракетадан коргонуунун жаңы архитектурасы боюнча башка өлкөлөр менен сүйлөшүүдөбүз. Мисалы, Польша өткөн октябрда өлкө түндүгүндө SM-3 ракеталарын жайгаштырууга макулдугун берген. Маселе дале талкууланууда, деди Кроули. Masachi Xanim Premier Ministri Ян Фишерді, анын өлкөсі АҚШ-ның антиракеталық жаңы программасына қошылуға даяр екенін білдірген.
Әмірбек Азамұлдың қабары. Ертең Украинада президенттік шайлауның екінші айланбасы өтеді. Мемлекет басшысының қызметі үшін азырқы премьер-министр Юлия Тимошенко мен Регионер партиясының лидері Виктор Янукович атсалышуда. Шайлау алдындағы Украинадағы ахуалға Москвадан хабарчыбыз Муса Мураталиев қайрылады.
Азырқы түшті қоғамчылық пікірі Виктор Януковичті жеңіп шығады деседі. Шайлауның екінші айланбасы қандай жана кімдің жеңісімен аяқтабасын, азырқы жоғарғы орынды иелеп отырған сарғылтым инқилаптың башында тұрған Виктор Юшенко бұл жолы аттан түшіп берді. Ал мемлекет басшысы тандоның біріншілі айланбасында алымсынарлық емес дауыс шоғылтып қатардан шығып қалған. Ушул көрініш Москваға дем беріп, еме Киев менен чукул алакада болумун далалатын байытууда. Андай маанайдын чын экендиги бул күндөрү Орусия жетекчиси Дмитрий Медведевтин өз элчиси Зурабовту дароо Киевке аттантышынан байкалып калды. Москванын жаңы элчисин Киевке аттантпай кылчакташы Виктор Юшенко менен Дмитрий Медведев Астырт Кермур айтышып калышынан улам болгон. Украинада жетекчи тандоо тууралуу социологдор бул жолу Янукович сөзсүз жеңет дешет, бирок орусиялык саясатчы Михаил Виноградов андай жыйынтыктан күмөнү бар экендигин жашырбайт.
Янукович, Ющенко и Тимошенко всегда самые выигрышные ситуации, когда они добивались максимальных результатов, тут же транжирили и проигрывали.
Эң көп кол жыйнап жеңишке жетти деп турганда Янукович, Ющенко, Тимошенко болсун, кийин анысы жокко чыгып утулуп калып келет дейт. Мамдума депутат Сергей Марков украиналык саясий турмуштун өзгөчөлүгүнө токтолот. Көптөгөн өлкөдө оппозиция бийликти шайлоонун жүрүшүндө көз боеочулукка барды деп айыпташат. Жок, оппозиция көз боеочулукка барат деген бирден бир мамлекет Украина. Андай айыпты азыркы өкмөт башчыны аркалагандар айтышат дейт. Кийинки кезде Украина менен Орусия алакасы өзгөчө катуу сууган. Ошондуктан азыркы ат салышып аткандар кимиси бийликке келбесин. Москва үчүн ал күткөн кишиси болорун аналитиктер айтышат. Янукович менен жеринен Кремль жакшы санаалаш, ал эми саргылтым инкылап жетекчилеринин бири Юлия Тимошенко мындан 2-3 жыл мурда Орусияга кирүүгө тыюу салынган киши болгондугуна карабай, кийинки учурда премьер-министр Владимир Путин менен тил табышып кеткен. Мурат Алиев, Муса, Москва.
Урматтуу угарман, эсиңиздерге сала кетейин. Украинадагы шайлоонун жүрүшү ал боюнча аналитиктердин, эксперттердин, байкоочулардын ойлорун азаттык алдыдагы 2 күн бою такай кабарлап турмакчы. Жаңыртылган кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуп туруңуз. Биздин дарек Азаттык Чекит Кейжи. Берүүбүздү улантабыз. Қазақ ел жазушысы, танымал тарихшы Мұхтар Мағауин ушул аптада 70 жашқа толды. Бір қатар романдардың, әңгіме тарихи шығармалардың авторы Мағауин 1997 жылы түрк жазушыларының жана мадени ишмерлерінің ел аралық сыйлығына даттаған. Жазушының шығармашылығы менен толығырақ Айнура Жекше қызы таныштырады.
Бир ууч буудай, казак тарыхынын алипеси, көк мунар, шахан шер, казак ордосу жана башка чыгармалардын автору 1940 жылы Семипалатинск облусунда мугалимдердин үй бүлөсүндө туулган. Ал казак эли башынан кечирген ачарчылык, запкы, мүшкүлдү айтып берем деп бала кезинде эле жазуучу болууну чечкен. Адабият таануучулар Мағауин аңгеме романдарында өз элинин тарыхын жасалмалап көрсөтпөстөн болгонду болгондой чагылдырууга аракеттенип, тигил же бул тарыхый доордун калари өзгөчөлүктөрүн, үрп адаттарын, элдин турмушун, үмүт мүдөөлөрүн жакшы баяндап берген дешет. Жазуучу басмаканада, Илимдер академиясында эмгектенип, 20 жылдай Жылдыз деген журналдын башкы редактору болуп турду. 97 жылы Мағауин түрк жазуучуларынын жана маданий ишмерлеринин эл аралык сыйлыгына татыган. Түрк элдеринин алдында сиңирген эмгеги үчүн сыйлыкты ага Түркиянын ошол кездеги президенти Сулейман Демирел тапшырган. Жазуучулуктан тышкары ал котормочулук менен алектенип, Конфуцийди, Сомерсет Моэмдин аңгемелерин, Генри Райдер Хаггарттын Соломон падышасынын гендери романын казакчага которгон. Кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов Мағауин Борборазия элдеринин адабиятында өз аты бар сүрөткөр дейт.
Бул ушидагы 18-чы кылымдагы, 17-чы кылымдагы казак-кыргыз тарыхындагы эң оор мүшкүл кезеңдерден Калмак, Ойрот, Жоңгор хандыгы менен чабыш мезгилдеринен бир топ кызык чыгармаларды берди. Буктарыга эгер жаңылбаса, мына казак тарыхынын алипеси деген китеп жазып, казак хандыгынын адепке чыңгызиттерден башталган учурларынан бүгүнкү күнгө чейинки учурлардагы тарыхты да иреттөөгө аракет кылды көрүнөт. Муктар аганын дагы бир касиетин билем, бул киши тек гана четте жүргөстөн адабий көштүн алдында коомдук жыйындардын башында жүрдү окшойт. Мына Ала Тоо журналында мен иштеп жүргөн кезимде Муктар ага Жулдуз журналдарын бир топ жетектеди. Бишкекке келип, Ала Тоо журналынын кызматкерлери менен жолугуп, айрым бир юбилейлерге катышып жүргөнү дагы эсимде. Азыр эми Муктар агабызды четте Чехияда деп угамын. Айтор чыгармачылык ийгиликтүү болсо, кайда да болсо мүмкүнчүлүк табылат деңизчи. Кийинки жаңы чыгармалар кандай болду экен? Тошолордун тегерегинде таанышып көргүм келет. Муктар аганын чыгармачылыгы жөнүндө толугураак маалымат бергенге болор эле. Бирок ошентсе дагы жалпылап келип, жыйынтыктап келип айтсак, Муктар Магауин казак адабиятында, казак гана эмес, ушул Орто Азия калктарынын адабиятында, балким түркүй калктарынын адабиятында өз аты бар, өз ысымы бар. Чоң сүрөткөр, чоң художник.
Магауиндин чыгармалары казактар менен катар түркмөндөр үчүн да баалуу, дейт түркмөн жазуучусу Кудайберди Халыев.
Көрүнүклүү казак жазуучусу Муктар Магауин түркмөндөр үчүн эң кате кымбаттуу жазуу.
Сиз Муктар ага кин талаада жашаган элдин турмушун, кулук мүнөзүн сүрөттөп, элибиздин тарыхын чагылдырып жүрөт. Тарыхыбыздын айрым барактарынан көпкө чейин дээрлик беймаалым болуп келбедик. Мисалы, 30-чу жылдардагы ачарчылык жөнүндө көп айтылчу эмес. Совет өкмөтү элдин мал жандыктарын тартып алуу жараянын баштап, көптөгөн казактар, кыргыздар, түркмөндөр кырылган. Себеби биздин элдер мал чарбачылыгы менен жан сактачу. Мал конфискацияланганда алар негизги тамак ашынан эттен айрылышкан. Биз ошол ачарчылык жөнүндө Муктар Магауиндин китептеринен билдик. Ага чейин антип жазуучу эмес.
Муктар аганын китепторунан окап көрдүк. Өң эч ким бу арада шейле такыйк жазманды.
Ушул тапта Магауин Прагада жашайт. Жакында жарык көргөн Жармак романында да автор калк тагдыры, эгемен казак мамлекетинин келечеги жөнүндө ой жүгүртөт.
Казак эл жазуучусунун 70 жылдыгына арналган баянды Айнура Жекше кызы сунуштады. Урматтуу каарман, бүгүнкү күндүн башкы окуясын эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын жыйыны болду. Анда айтылган маанилүү чечимдердин бири оппозиция бийликтин ынтымак курултайына атаандаш боло тургандай деңгээлде өзүнүн курултайын чакырышы мүмкүн. Ушул боюнча сиздин да пикириңизди билгибиз келет. Кыргызстандагы оппозиция өзүнүн курултайын чакырышы канчалык реалдуу жана аны эл колдошу мүмкүнбү? Өзүңүздүн пикириңизди бизге телефон аркылуу билдириңиз. Номерларыбыз 31 61 63, 31 61 71. Жоопторду бүгүн кечки саат 9:00 уга аласыздар. Азыр болсо биздин сайтыбызга түшкөн пикирлер менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен интернет редактору Шайырбек Эркин отурат.
Саламатсыздарбы? Жоюлуп кеткен коопсуздук кеңешинин акыркы катчысы Адахан Мадымаровдун "Биз арабаны аттын алдына коюп алдык" деген аталыштагы маегине азыр эң көп пикирлер түшүп жатат. Анда Адахан Мадымаров конституцияны өзгөртүү, башкаруу системасын реформалоо маселелерин сынга алып, Исмаил Исаковдун камалышы туура эмес деген айткан эле. Бирок биздин сайтта Адахан Мадымаровду колдогон пикирлерге караганда сындагандар арбын. Маселен, Бишкектен Жазгүл: "Адахан эке, ошол арабаны аттын алдына коюп алып, сиз биринчи түртүп жүрбөдүңүзбү? Аны эмес сизди түрттүрбөй коюп ондон кийин көрдүңүзбү? Азыр арабаны сиздин досуңуз Данияр түртүп атат, ага айтып коюңуз, бекер арабаны талкалап албасын" десе Бишкектен Толук: "Эмне үчүн соттор бир кишиге баш ийип калды? Эмне үчүн парламент эч нерсе чечпей калды? Эмнеге Мадымаров бийликте жүргөндө Кыргызстан жарым жартылай да эркин болбой калды? Парламенттик шайлоону Мадымаров өзү баш болуп бузбады беле? Айтор Адаханга суроолор толтура" дейт. Бишкектен Айсалкын: "Адахан эке, сиз Бакиев экөөңөр болуп көрбөгөндөй авторитардык бийликти түздүңөр го. Силерден кийин ак Акаев тим эле демократ болуп калды. Эми калп эле актанып атасыз, мындан ары элди алдай албайсыз" дейт. Кыргыз бала деп катталган окурман: "Кыргыз эли сабырдуу, кечиримдүү, бирок баарын билип турат. Сизди да кечирет, бирок өзүңүздү көрсөтүңүз. Кээ бир принциби жокторго окшоп жүрүп албай, сизди ээрчи турган адамдар түгөнүп кала электе" дейт. Бишкектен Алим: "Бийликте турганда баары дудук, анан иштен кетсе эле баары эле элге күйгөн патриоттор. Иштеп турганда азаттык жаман, иштебей калса азаттык жакшы жана баары интервью берет. Эх, кыргыз, качан оңолобуз?" деп суроо коет. Төрөкул, биз обого окуп үлгүргөн пикирлер ушулар болду.
Чоң рахмат, Шайыр. Бул интервьюга 35 көп түшкөн экен пикир. Бул муну көбүрөөк окуйм десеңиз, Азаттын интернет сайтына кириңиз. Биздин чекит Азаттык чекит кейжи. Пикирлерди Шайыр Бек Эркин уулу тааныштырды. Биз ушуну менен кечки сааттын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Кечки саат 9:00 мен силер менен кайрадан жолугушам. Ал эми 30 мүнөттөн кийин жаштарга арналган Азаттык плюс программабыз ого чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Бишкекте кечки саат 8:30. Оодо Азаттык плюс, саламатсыңарбы?
Кушуба кечиңиздер менен жарым сааттык уктурубузду баштайбыз. Бүгүнкү программаны мен Элен жана Эдил болуп алып барабыз. Эмесе программанын мазмунунан кыскача маалымат.
Бүгүн Кыргызстандагы уюлдук байланыштын колдонуучулары акция жарыялашты.
Ушул акцияга кошулуп телефонду өчүрүп салганмын. Бул сотовый компанияларына каршымын ошо жүргүзүп аткан саясатынан.
Беларусьта интернет көзөмөлгө салынат.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргызстан жаштарын иликтөөгө алды.
Айтып кете турган нерсе, жаштардын сапаттуу жумуштарга өтүү мүмкүнчүлүгүн ачуу үчүн өлкөдө сапаттуу билим алуу системасы керек. Алгач ушул маселени чечип алуу зарыл.
Жана апталык түрмөк хит параттан мыктырлар тыңдай аласыздар.
Бул жана башка макала баяндарга бир аздан соң кайрылабыз. Азыр болсо жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Алды менен жергиликтүү жаңылыктарды тааныштырабыз. Микрофондо мен Бурулкан Турдубек кызы. Экс-министр Исмаил Исаковдун тарапкерлери ачкачылык акциясын 9-февралдын кечинде убактылуу токтотконун жатышат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка саясий туткундарды колдоо комитетинин башчысы Топчуек Тургуналиев билдирди. Сотко кысым көрсөтпөө максатында комитет ушундай чечим кабыл алды деп билдирди Тургуналиев. 10-февралда аскер соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун апелляциялык арызын карары көтөрүп жатат. 8 жылга эркинен ажыратылып камакка алынган Исаковдун тарапкерлери 13-январдан бери Бишкекте жана Соп оргу ачкачылык акцияларын өткөрүшүүдө. Бүгүн Бишкекте 9, Соп оргондо 10 киши ачкачылык акциясын улантышты. Интербилим борбору мамлекеттик мүлк министри Турсун Турдумамбетовго түндүк электр акционердик коому менен Кыргыз телеком акционердик коомунун сатылышына байланыштуу түшүндүрмө сурап кайрылды. Жарандык коом өз кайрылуусунда түндүк электр ишканасын сатып алган Чакан ГЭС-тин канча активи бар экендигине, 74 миллион долларлык инвестициялык милдеттенмени кайсы каражаттын эсебинен төлөрүнө, сатып алуучу жакынкы 10 жылдагы тарифи кандай болоруна, бөлүштүрүүчү компаниянын карызын сатып алуучу эсепке алган албаганына, сатып алуучу милдеттенмелерди аткарбаган шартта колдонуучу санкцияларга кызыккан. Ошондой эле бейөкмөт уюмду Кыргыз телекомду сатып алуу боюнча экинчи тендер качан жарыяланганына, конкурстук комиссия качан чогулганда, конкурстук комиссияга байкоо жүргүзүү болгон болбогонуна, конкурста утуп алган тараптан башка кимдер катышканына кызыккан. 5-январда кабар агенттигинде жарыяланган маалыматка караганда, түндүк электр акционердик коомунун мамлекеттик акцияларын Чакан ГЭС акционердик коому 3 миллион долларга, Кыргыз телеком акционердик коомунун 78% акциясы 40 миллион долларга курамына 4 юридикалык тарап келген консорциумга сатылган. Түптө диний касташууга барды деп шектелген адам кармалды. Түп районунун автобекетинен Хизбут Тахрир радикалдык экстремисттик уюмдун баракчалары менен китепчелерин тараткан жаш адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Калың кар Кыргызстандын айрым жолдорунун жабылышын шарттады. Транспорт жана байланыш министрлигинин маалыматына караганда, бүгүн Нарын Акталчат, Казарман, Сараташ, Эркештам, Карагулжа, Алайкоо автожолдору жабылып калды. Учурда автожолдорду ачуу иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Ушуга байланыштуу министрлик жүргүнчүлөрдү жана айдоочуларды сапарда өтө сак болууга чакырууда. Сиздер жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Эми кезек эл аралык жаңылыктарда, алар менен Прага студиясында кесиптешим Төрөкул Дооров тааныштырат.
Германия Иранды дүйнөлүк коомчулук менен кызматташууга үндөдү. Немис тышкы иштер министри Гвидо Вестервелл бүгүн Мюнхендеги коопсуздук боюнча конференцияда ушинтип билдирди. Иран уранын чет мамлекетте байытыш үчүн жиберүүгө макулдугун айтканы жакшы жашан, бирок Тегеран мындан да чечкиндүү кадамдарга барышы зарыл деп айтты министр. Кечээ ушул эле конференцияда Ирандын тышкы иштер министри Манучер Маттаки өзөктүү программасы боюнча эл аралык коомчулук менен иштешүүгө көңүлү түз экенин билдирген болчу. Анын айтымында Иран өзүндө чала байытылган уранды башка мамлекетте байытыш үчүн жиберүүгө макул болушу мүмкүн, бирок канча уранды жиберүүнү Тегеран өзү чечиши керек деп айтты ал. Маселенин чоо жайын Маттаки бүгүн Мюнхенде атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин МАГАТЭнин башчысы Юкия Амано менен сүйлөшө турган айтылууда. Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын алдынан талапкерлер соңку билдирүүлөрүн жасашты. Өлкөдө эртең шайлоо өтөт, бүгүн өнөктүккө тыюу салынган. Кечээ эки талапкер, Региондор партиясынын лидери Виктор Янукович менен премьер-министр Юлия Тимошенко колдоочуларына соңку кайрылууларын жасашты. Янукович эртең жеңишке жетем деп билдирди. Анткени 2004-жылдагы Саргылтым инкылаптын шарапаты менен бийликке келген Юлия Тимошенко жана анын санаалаштары Украин элин бакубат жашоого жеткире албады деп эсептейт.
7 февраля будет последний день.
7 февраль Саргылтым доордун акыркы күнү болот деп айтты ал. Саргыл башкаруучулуктун 5 жылы украиндиктерди минтеп жашоого болбой тургандыгына ишендирди. Украиналыктардын көбү шайлоонун биринчи айлампасында саргылтымчыларсыз жаңы Украина үчүн добуш беришти деп айтты Янукович. Тимошенко болсо Януковичти эртеңки шайлоону бурмалоого аракет кылышы мүмкүн деп айыптап, эгер андай болсо элди көчөгө алып чыгаарын эскертти. Кечээ Орусиянын Дагестан Республикасындагы атышууларда Махачкаланын ички иштер башкармалыгынын башчысы Ахмет Магомедов наут болду. Орусиянын башкы прокуратурасы Магомедовдун өлүмү анын ишмердүүлүгү менен байланыштуу болду деп эсептейт. Аны менен кошо эки жан сакчысы, дагы бир милиционер да окко учкан. Ошол эле күнү Дагестандын Избери баш шаарчасында белгисиз бирөөлөр ички иштер башкармалыгынын экстремизмге каршы күрөшүү боюнча райондор аралык бөлүмүнүн башчысын да өлтүрүп кетишкен. Казакстандын тышкы иштер министри укук коргоочу Евгений Жовтистин камалганын жактады. Министр Канат Саудабаевдин айтымында укук коргоочу Жовтис жол кырсыгы үчүн камалган жана бул анын саясий ишмердүүлүгү менен эч кандай байланышы жок. Саудабаев быйыл Казакстан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунда эмне иштерди жасай турганын Улуттар уюмунда билдирип атып, укук коргоочунун камалышында токтолгон болчу. Укук коргоочу Жовтистин камалышын батышта айрымдар саясий себептерден улам болду деп кооптонушат.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн Кыргызстандагы уюлдук байланыштын колдонуучулары акция жарыялашты.
Алар сүйлөшүүгө болгон төлөм акыларын калыбына келтириле деген талаптарды коюшту.
Белгилей өтсөк, 1 февралдан тарта ар бир сүйлөшү 60 тыйынга кымбаттаган. Анда эмесе кезек Акан Имановдун баянында.
Бүгүн эрте мененки 8:00-ден кечки 6:00 чейин уюлдук кызматты колдонушкан абоненттер акция жарыялашты. Алар көчөгө чыгып, жек кат жүзүндө нааразылыгын билдиришкен жок. Байланыш кызматынын колдонуучулар телефондорун өчүрүп, сүйлөшүү кызматынан баш тартышты. Алар байланыш акысын кайра төмөндөтүлө деген талапты коюшкан. Бул акциянын катышуучуларынын катарында Бишкек шаарынын тургуну Жумабек Кадыров да бар. Ал бүгүн чөнтөк телефонун өчүрүп, эч ким менен сүйлөшкөн жок. Дүйнө жүзүндө жыл сайын бул кызматтын акысы арзандап жатса, Кыргызстанда кымбат тоодо. Бул акылга сыйбаган кадам дейт Жумабек.
Ушул акцияга кошулуп телефонду өчүрүп салгам. Себебим деген бул сотовый компанияларына каршымын ошо жүргүзүп аткан саясатына. Анткени жылдан жылга арзандап келаткан болчу, анан ушундай резко эчтекеси жок эле кымбаттатты деген себебинен ошончо кошулгам. Көп эле чогуу иштегендер эле ушуга кошулуп атат. Просто деген билбестиктен ушуга көбү ачкан эмес болуш керек.
Акцияга чакыруулар негизинен электрондук даректер жана SMS аркылуу жүрдү. Ал катта компаниялар 60 тыйындан эле олчойту акча товары жазылып, математикалык эсеп келтирилген. Ошол эле маалда белгиленген убакытта иш чаранын катышуучулары телефондордун өчүрөөрү кабарланган. Бул кымбаттоо аргасыздан болгон кадам дейт Мегаком ишканасынын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Дмитрий Ветлугин.
Биз бул тармакты мындан ары өнүктүрүп, кирешени калыбына келтирүү үчүн бааны көтөрүүгө туура келди. Сүйлөшүү акысын кымбаттатуудан көрө кошулуу акысын 60 тыйынга жоголатылы деп чечкенбиз. Биз мындай жолго барбасак, кирешебиз төмөндөп, инвесторлорду жоготуп алышыбыз мүмкүн. Биз бул чечимди аргасыздан чыгарабыз.
деди Мегакомдун өкүлү Дмитрий Ветлугин. Байланыш ишканаларынын өкүлдөрү кирешенин аздыгынан кымбаттатууга бардык дешсе, байланыш агенттигинин өкүлдөрү бул кадамга биздин тиешебиз жок деп билдиришти. Ал эми монополияга каршы агенттиктин башчысы Надырбек Турганбаев анализ жүргүзүп, анан тиешелүү иштерди жүргүзөбүз деп билдирген. Негизинен байланыш кызматынын кымбатташы бардык колдонуучуларды нааразы кылгандай. Себеби буга чейин ичара сүйлөшүүлөр үчүн Bitel компаниясынын кардарлары мүнөтүнө 50 тыйындан төлөп келишкен болсо, эми алардан 1 сомдон акы алынууда. Бул сумманы өлкөдөгү 4 миллион колдонуучуга көбөйткөндө олчойгон каражат келип чыгууда. Байланыш акысынын кымбатташы жана бүгүнкү нааразылык акциясы тууралуу пикирлер кандай? Биз жаштарга микрофон сунганбыз.
Урматта, телефон колдонгонума 5 жыл болуп калды. Моңай акы жылдары кишине арзаныраак болуп, удобный болчу жумуштарды бүтүрөнгө. Ошол бойдон эле кой койсолму анан. Эми элтин мындай карап турсаң чоң деле акча эмес, бирок көп ролду ойноп калат экен да. Көп жерде жумуштарыңды мындай бат-бат эле бүтүрчүсүң да. Азыр болсо акча да көп кетет ошо салганга.
Махат, студентмин 19 жашта. Бул кымбатта деген өтө кыйын баардык эл үчүн. Бул бийлик менен тыгыз байланышта. Мен баардыгын ойлойм саясат түрүндө деп. Бийлик кетип эле калбаса, а так эл оңолбойт. Алар эч кимге баш ийбейт дагы иши.
Атым Ренат болот. Телефонду коюп, телефонго тратить эткен убакыттычы, лучше бы вот эти протесты жасап болот да, вот цвет, а телефон это нормальное явление. Любой адам кийим калбайт, байып калбайт. 60 тыйын кымбаттаган это көп кетпейт. Это наоборот, государство түшсө это жакшы. Самое главное, государство түшсүн.
Кымбат боюнча азыр анча билине элек, бирок могул резко кымбаттаганга кичине анча-мынча нааразылыктар бар да.
Бүгүн акция өтүп атты эле ушу телефондорду колдонбойбуз бир күн кечке дегенче. Сиз катыштыңызбы?
Ука, мен укпаптырмын ондай акцияны. Уксак эс эле элдин баары колдосо катышмакпыз эмне анын. Бир топ эле бирет келтирип атпай, бир аз арзандатса жакшы болмок, чыгым көп болот.
Бул туура нерсе, бирок кадамга толук барса болмок. Менин оюмча андан эч кандай тыяна чыкпайт, анткени аракет кылбай деле коюшсун. Бүт баары жекеликке өткөн, кээ бирөө өзүнүн ар кандай жумуштары болот, ошон үчүн баары тең эмете албайт болуш керек
деп жаштар жооп кайтарышты. Бүгүнкү нааразылык акциясына катышкан абоненттердин так саны белгисиз. Кандай болбосун, уюлдук телефондун ар бир колдонуучусу азыркыдай экономикалык жактан кыйынчылык маалда арзан баада сүйлөшүүнү көздөшөт. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс жаштар программасы, эми чет элдик темада баян сунуштайбыз. Беларусь президенти Александр Лукашенко 1 февралда интернет чөйрөсүн тартипке салуу тууралуу жарлык чыгарды.
Өкмөт жаңы эрежелер өлкөдө экономиканы өнүктүргөнгө көмөктөшөт деп ишенет. Бирок Евросоюз бул чечимди туура эмес багыттагы кадам катары баалады.
Бул туурасында кененирээк кабарчыбыз Эсенбай Нурушевдин баянында кеп болот.
Беларусь президенти Лукашенконун жарлыгына ылайык, интернет чөйрөсүндө калкка кызмат көрсөткөн бардык уюмдар, мекемелер жана ишканалар мамлекеттик каттоодон өткөрүлөт. Мындан тышкары интернет жайлары, сайт ээлери, алардын кызматынан пайдаланган бардык адамдар, алардын кандай маалыматтарга кызыкканы тууралуу коопсуздук органдарына маал-маалы менен отчет берип турганга милдеттендирилет. Зарылдыгы чыккан учурда КГБ, Ички иштер министрлиги жана мамлекеттик контроль комитети өз алдынча тинтүү иликтөө иштерин өткөрүшөт. Өкмөт чиновниктери бул эрежелердин маанисин чечмелеп, интернеттин жардамы менен экономиканы өнүктүргөнгө бөлгө түзүлөт. Коомдун моралдык принциптери, автордук укуктар корголот деп түшүндүрүштү. Көз карандысыз эксперттер болсо, баардан мурда мамлекетке карабаган маалымат аналитика борборлорунун, оппозициядагы партиялардын, жарандык уюмдардын сайттарына кара кулпу салынарын, калгандарынын мойнуна каргы ленерин жосмолдоп жатышат. Жарлык быйыл 1 июлдан тартып күчүнө кирет. Эл аралык укук коргоочу уюмдар Лукашенконун жарлыгын коомдун моралын коргоо максатына жамынган амалкөй цензура катары баалашты.
Whatever the way the president is calling this decree, it's not done to improve the situation of internet freedom in the country. It's actually a way to
Президент өз жарлыгын өлкөдөгү интернет эркиндигин жакшыртат деп эсептегени менен чынында интернетти көзөмөлдөө ишин күчөтөт. Бул диссиденттер менен өкмөттү сындаган активисттердин сарызына чөп салган эле ыкма эмес. Бул ошондой эле расмий маалымат каражаттарынан таба албаган кабарларды интернеттен издеген адамдарды опузалап жүрөгүнүн сары суусун алуунун ыкмасы деп айтты чек арасыз кабарчылар уюмунун өкүлү Люси Морион. Евросоюздун тышкы иштер министри Кэтрин Эштондун кеңсеси да Беларусь президентинин жарлыгына камтамачылыгын билдирди.
This new presidential decree on the internet, if it comes into effect, of course, would further curb Интернетке
байланыштуу бул жарлык күчүнө кирсе, албетте ал Белоруссиядагы сөз жана маалымат эркиндигин ого бетер чектейт деп айтты Азаттыкка кеңсенин башчысы Луц Голнер. Бул маселени биз карап чыкканы жатабыз, анткени ал туура эмес багыттагы кадам болуп саналат, деп кошумчалады ал. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунда болсо документ менен жаңыдан тааныша башташты.
Our office has been informed that this decree was issued and as part of our normal monitoring activities we are looking into it.
Биздин мекемеде бул жөнүндө кабардар, азыр аны кунт коюп окуп талдап жатабыз, буга бирки убакыт керек болот. Ошондон соң өз бүтүмүздү айтабыз, деп кабарлады Азаттыкка уюмдун өкүлү Роланд Блес.
Кабарчыбыз Эсенбай Нурушев баяндап өттү. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс уктуруубузду улантабыз. Биздин чыштыктан четтемей жок.
Мамлекеттик органдарда маянанын аздыгынан мыкты кадрлардын көбү жеке компанияларга кетүүдө.
Андыктан бул тармакта иштөө шарттарын жакшыртып, айлык акыны көтөрүү керектигин адистер айтышууда. Кабарчыбыз Айгүл Жунушалиеванын макаласында кененирээк сөз болот.
Айнура Айдыралиева бир нече жылдан бери мамлекеттик кызматта иштейт. Алган маянасы 8000 сомдун тегерегинде. Иш шарттары деле мыкты эмес.
Зарплата маленькая.
Майнам аз. Жумушка эрте келип кеч кетем. Мен отурган кабинет тар, кондиционер жок. Жайында отурганга мүмкүн эмес. Иш болсо көп. Чын айтайын эптеп эле иштеп жүрөм.
Ни на что не хватает. Продукты дорожают.
Мына ушун баарынан тажаган Айнура жакын арада элдик уюмга ишке киргени жатат. Айнура өңдүү мамлекеттик кызматка барууну каалабагандар аз эмес. Каржы министри Марат Султановдун айтымында Кыргызстанда мамлекеттик аппаратта иштегендердин маянасы башка мамлекеттер менен салыштырмалуу эң эле аз. Андыктан мыкты кадрлар жеке компанияларга кетип калышууда. Мындай пикирге кадр агенттигинин өкүлү Светлана Касалапова дагы кошулат. Анын айтымында агенттик жүргүзгөн иликтөө бүтүрүүчүлөрдүн көбү жеке компаниялар менен эл аралык уюмдарда иштөөнү каалаарын айтышкан.
Наше государство и наша вот эта сфера, она не имеет возможности пока платить.
Көптөр жергиликтүү же чет элдик компанияларда, эл аралык уюмдарда иштөөнү каалашат. Ал жакта маяна жогору, иштөө шарттары мыкты. Жакшы иштесе кызматтык тепиш менен жогору көтөрүлүү мүмкүнчүлүгү да жакшы.
Сурудрабатный плат для специалистов.
Мамлекеттик кызматта маянанын аздыгы кадрлардын бул тармактан кетүүсүн гана эмес, паракорчулукту дагы пайда кылып жаткан адистер айтышууда. Андыктан мамлекеттик органда иштегендердин айлык акысын көбөйтүү зарылдыгын белгилешет. Бирок бир гана маянаны көтөрүү мамлекеттик органдарга билим деңгээли жогору, зирек кадрларды тартуу маселесин чечпейт деген пикирин билим берүү жаатындагы адис Гүлнара Дүйшөнбиева билдирди. Анын айтымында мамлекеттик органдарда жалпы менеджментти жакшыртуу зарыл.
С учетом новых требований.
Бул маселеде комплекстүү чараларды көрүү керек. Бир эле айлык акыны көтөрүү проблеманы чечпейт. Мамлекеттик аппаратта менеджмент деген жок эсе. Көбүнесе ишке советтик доордон калган эскиче мамиле жасалат. Эптеп эле 9-15 чейин иштеп үйгө кетсем дегендер көп. Анткени менеджмент жолго коюлган эмес. Стимул жок.
На вот таком отношении.
Өлкөдө жарандарды мамлекеттик кызматка алуу, иштеп аткандарды аттестациядан өткөрүү өңдүү маселелерди мамлекеттик кадр кызматы чечет. Аталган кызматтын жетекчисинин кеңешчиси Айгүл Кубатованын айтымында ушул тапта мамлекеттик кызматты жөндөгөн жаңы мыйзам иштелип чыккан.
На сегодняшний день государственная кадровая
иштелип чыккан жаңы мыйзам эскиден кыйла айырмаланат. Анда мамлекеттик структурага кызматка алуунун жол жобосу өзгөргөн.
Новые законопроекты.
Айгүл Кубатованын айтымында, эгерде жаңы мыйзам кабыл алынса, анда мамлекеттик кызматка орношуу, иштөө шарттары жакшырып, билимдүү, акылы тунук жаштардын бул тармакка келүүсүнө шарт түзүшү мүмкүн. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Ооба, Азаттык Плюс жаңырууда, уктуруубузду улантабыз, микрофон алдында Элен жана мен Эдил. Кыргызстан жаштарын ойлондурган маселе жумушсуздук жана жакшы жумуш табуу болуп эсептелет экен.
Мындай жыйынтык Кыргызстан жаштарына арналган адам өнүгүшү боюнча улуттук баяндамада айтылганын улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Нил Уолкер Азаттык менен болгон маегинде билдирди.
Маекти Ханым Гүлелкеева уюштурган.
Анда эмес азыр ошол маекке назарыңыздарды бурсак.
Кыргызстан жаштарынын көз карашы боюнча менин өз оюм бар. Жакында ЭМУ деп жарыяланган фотосынакта да байкадым. Жаштар өздөрүнүн максаттарын сүрөт аркылуу болсо да көрсөтүп берүүгө аракет жасап жатышат.
Бириккен улуттар уюму өткөн жылы биринчи жолу жаштар арасындагы абалды изилдеп көрбөдүбү? Мындай изилдөө биринчи жолу болуп жатат да. Кыргызстандын жаштарынын келечеги кандай экен? Сиз кандай көз караштасыз?
Эң негизгиси эле жаштардын ою экономикалык мүмкүнчүлүктөргө байланышкан. Бул жумушка орношуу, жумушсуздук, экономикалык коопсуздук, кыскасы кантип жакшы табыш керек деген маселелер жаштарды көп ойлондурат экен. Ушул багытта жаштар өз ойлорун катуу айтып жатышат. Соңку мезгилдер алар активдүүлүгүн, башкача айтканда жаштардын бар экенин көрсөтүүгө аракет кылышууда. Айтып кете турган нерсе жаштардын сапаттуу жумуштарга өтүү мүмкүнчүлүгүн ачуу үчүн өлкөдө сапаттуу билим алуу системасы керек. Алгач ушул маселени чечип алуу зарыл.
Деги эле мамлекеттин жаштарга болгон камкөрүүсүн кандай баалайсыз? Изилдөөдө бул маселе дагы камтылдыбы?
Actually the government is giving fairly high priority to
Азыр Кыргызстан жаштарга жакшы көңүл бурат. Ал тургай муну приоритеттүү мисал катары карап жатат. Бирок көп учурда деги эле мамлекет үчүн жаштар менен байланышуу, сүйлөшүү кыйынга туруп калышы ыктымал. Ошондой учурда биз Бириккен Улуттар Уюму доклад, сынактар аркылуу көпүрө болуп бере алабыз.
The communication gap between government and youth, but I would say that this is a priority for government.
Демек, бунун жакында уюштурган ЭМУ-нун жаштардын фото сынагында ушуга карата жасалган аракеттердин бири болдубу?
Мен Кыргызстанга биринчи келгенде жаштардын саны көп экенин түшүндүм. Биз анализ жүргүзүп баштаганда жаштар саясий диалогдун бөлүгү катары өздөрүн сезбегени жана алар кайсы бир деңгээлде өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген катары карашат экен. Ошондуктан быйылкы жылы биздин мыйзам жаштарга арналмакчы. Алардын маселесин түшүнүү үчүн биз кайсы бир кеңешчи же экспертти чакырган жокпуз. Биз жаштардын өзүн тарткан натыйжалуу болорун түшүндүк. Бул фото сынак менен жаштарга өздөрүнүн ойлорун, аракеттерин сүрөт аркылуу көрсөтүп берүүгө мүмкүнчүлүк бердик. Бизде бир сүрөт миң сөзгө татыйт деген сөз бар. Эгер ошол чын болсо, сүрөт менен канчалаган сөздөрдү түшүнүүгө болот. Кыскасын айтканда, жаштардын абалын анализдеп чыгууга мүмкүн.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Нил Уолкер менен кабарчыбыз Каным Гүлкеева маектешти. Ободо Азаттык Плюс уктуруусту улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми кезекти студиянын мейманы түрмөгүнө берели. Калемгер Адабий клубунун жетекчиси бүгүн Мирлан Самылкожо бизде мейманда. Акын учурда журналисттик кесипти да аркалап жергиликтүү үн алгы станцияларынын биринде эмгектенип жатат. Мирлан Самылкожону кабарчыбыз Элен Күрөнбекова кепке тарткан.
Азаттык Плюстан уктурубузулантабыз. Эми кезек студиянын мейманы түрмөгүндө бүгүн бизде конокто жаш акын Мирлан Самылкожо. Мирлан, саламатсыңбы? Биздин студияга кош келипсиң. Алгач чыгармачылыгыңда кандай жаңылыктар болуп атат, ошо менен бөлүшүп өтсөң?
Чыгармачылыкта Кудай буюрса жакшы жаңылыктар болуп атат. Эми чыгармачылык деген өтө көп жаңылыктарды жарата турчу өндүрүш сыяктуу нерсе эмес экен. Мезгил мезгили менен жарала турчу нерсе. Жаңылыктар арбын.
Жаңы китеп чыгардыңбы? Жаңы чыгармалар жаралып атабы?
2008 жылы 17 майда алгачкы поэтикалык жыйнагым Жүрөккө түшкөн чагылган деген жыйнакты чыгарып анын бете чыгар арзамын өткөргөнбүз. Андан бери 2008 жылдан бери дагы китепке кирбеген жаңы чыгармалар дагы бираздан жаралып атат.
Негизи азыр ушул Кыргызстанда жаш акындар көбөйдү. Ырчылар болобу, шоу бизнесте болобу, ар ким ырда жазат, ушундайлар көп болуп кетти да, негизи эле ушул кийинки жаш акындар муну деп коебузбу, ошолорго кандай баа бересиң?
Акындын арбын эсеби деп биздин Байдилла Сарногоев кыргызга бир жакшы сөз айткан, чет элдик акынга: сынчы досанчы, сын такпа, сый жолуң менен ырсакта, тантырап кыргыз элинде талант жок дейсиң бир паста деп. Ала тоо кыргыз мекени, акындын арбын эсеби, айкырса сенден жакшырдайт адамы тургай эшеги деп. Ал сыңарындай кыргыздын ар бириси ырчы, ыр менен кошо төрөлгөн эл. Анан бул чыгармачылыкка, ыр жазууга жөн эле колуна калем кармап алып, жижиң калем болуп оюна келгенди кагаз бетине түшүрүп, анан аны ыр деп, анан аны поэзия деп, анан аны огон деп, анан аны улуу шедевр деп атап алгандарга таң калабыз. Буга өтө кылдат мамиле жасаш керек. Бул өзүнүн биринчи майда көздүү элегинен өтүп, анан элдин элегине түшкөндөн өткөн сын жок. Окурмандын элеги, окурман ошону кандай деңгээлде кабыл алып атат, ошону менен чектеп, ошону менен бааласа жакшы эле болмок. Эми азыркы учурда чыгып аткандар бар, такыр эле тумтак эмес, бүт баардыгы эле жеңил желпи деп айта албайбыз, бирок көп болуп атат.
Мына сен азыр журналисттик кесипти да аркалап жатырсың. Анан журналистика менен ушул акындыкты бирге алып кетиш оорбу?
Албетте. Оор экен. Буга чейин баягы өлүп көрбөгөндөн кийин көрдүм баркын билбейт го. Журналистика менен иштечү эмесмин, бирок кесибим журналист. Анан иштеп калгандан кийин бул журналистика тегирмен сыяктуу экен. Өзүңдүн жан дүйнөңдөгү нерсени ошол журналистиканын оор парасына салып берип, күндөгүңдү күнүгө салып берсең, күнүгө майдалап, анан аны Алла тоонун койнуна, калың элдин катмарына таратып тура берет экен. Анан ошол учурда өзүңдүн жан дүйнөңдөгү чыгармачылыкка, өзүңдүн ойлонууңа, өзүңдүн ой менен жашап, сөз азабын тартууга убакыт азыраак болуп калат экен. Ыр жазууга, өзүңдүн чыгармачылыгың менен иштешүүгө өзүңдүн дараметиң, дымагың, анан эмоцияң кандайдыр бир деңгээлде бир аз жетишпей калган сыяктуу болот экен. Бирок чыгармачылык деген өтө багып өстүрсө баары бир асырай берчү нерсе го. Ошого карабай тириликтин жайын журналистикадан, жан дүйнөнүн жайын өзүмдүн чыгармачылыгыман издеп атам.
Анан сага мындай эле суроо: негизи чыгармачылыкта ар бир акын кайсы бир тематикага жакыныраак болот эмеспи? Сен кайсы темага жакынсың?
Акын өзүнчө өзгөчө жаш акындыкка талапкер. Акын деп өзүмдү айта албайм. Себеп дегенде акындык, жазуучулук бийик сөз, улуу сөз. Акындыктын туткасын кармап эшигин ача албай калгандар да толтура да. Анан ошол талапкерлер алгач сүйүү темасына көп басым жасайт дейт. Мен сүйүү темасынан алысыраак болдум. Негедир көбүнчө атуулдук ырларга, патриоттук ырларга, анан көзгө көрүнүп аткан, тилде сүйлөнүп аткан нерселерге көбүрөөк жазылган учурларым көп болот.
Бизде негизи айтышат эмеспи, кыргыздар өтө эле саясатташып кетти, ким деле болсо саясат жөнүндө сүйлөйт деп. Анан сен акын катары саясий темаларды ыр жараттың беле, же ошондой пландар барбы?
Мен саясат жөнүндө азыркы учурдагы биздин саясатты жазып, өзүмдүн жүрөгүмдү, анан калемимди булгагым келбейт.
Мелан Самойгожонун кабарчыбыз Элен Күрөнбекова кепке тарткан.
Эми Азаттык Плюстун хит парадын сунуштай элем. Бул жумада музыкалык түрмөгүбүз Баткенден даярдалды.
Аймактагы жаштар музыкалык табиты кандай? Анда сөз кезеги Дубандан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровто.
Рахмат Бишкек. Бул жумада Баткен жаштары кайсыл ырларды алдыңкы орунга сүрөйт? Суроомжулоону уксак.
Менин атым Назгүл. Көбүнчөсү ошо биздин эски ырчылардын ырларын укканды жакшы көрөм. Особенно ошолорду азыркы биздин жаш ырчылар кайрадан иштеп чыгып ырдап аткан ырлары жакшы. Той тамашаларда, вечеринкаларда азыркы ошо өзүбүздүн, мисалы өзүбүздөн чыккан Миттоонун Карындашым деген ыры көп биздин радиодон жаңырып, угармандардын купулуна толуп.
Менин атым Ажыбай. Бизде азыр эски ырларды, жаңы ырчылар оңдоп чыккан ырларды угуп атабыз. Ошол ырлар раса жакшы да. Мисалы Илияс дегендин ыры, азыркы жаштарда Мик деген, ошонун Карындашым деген ыры жакшы чыгып атат экен.
Өзгөлөр көп болгондой, аймак жаштары алдыңкы үч орундун экөөсүнө кыргыздын өткөн кылымдагы чыгармаларынан кайрадан иштелип чыкканын сунуштап жатышат. Үчүнчү тепкичтер Роза Шакированын Бөбөгү. Алеми экинчиде Мирбек Атабековдун аткаруусундагы Ильястын ыры. Биринчи орунда болсо жергиликтүү Мик тобунун Карындашым аттуу чыгармасы ээлеп калды. Анда Салам радиосунун жетекчиси Султан Артыковду тыңдасак.
Бизде жума сайын Ырк Аймак деген өзүбүздүн программабыз бар. Бул Ырк Аймакта басымдуу бөлүгү илгерки ретро кыргыз музыкаларын кайрадан аранжировкалап иштеп чыккан стилдерин көбүрөөк угуп атышат да. Эмофолорлор эле азыркы жаштар бир аз өзгөртүп ырдап чыккандар биздин азыр хит парадта алдыңкы орундарды эле атышаттар. Анан эми жакынкы 1-2 жумадан бери өзүбүздүн эле мына Айдеркен шаарчасынан чыккан Мик тобунун Карындаш аттуу ыры өтө популярдуулукка ээ болду. Азыр кайсы гана көчөлөрдө диск саткан жерлерди караба, же болбосо балдар телефонуна наушниктерин салып алып ушул миктоон карындашым деген ырыны көбүрөөк атышат да.
Буларга жакында клип тартылып, бета шаарда өттү. Клипти тарткан жеке продакшн студия жетекчиси Медербек Ниязалиев буларды айтат.
Биз өзүбүздүн продакшн студиябыз менен биргеликте жергиликтүү ырчылардан карап көрдүк да, ушул миктоонун карындашым деген ыры көбүрөөк популярдуу экен жаштардын арасында. Бийлегенге дагы кичине ыңгайлуураак экен эми. Анан ошого клип тарттык. Жакшы, азыр клиптин бета чарын өткөрдүк. Бул клипти жергиликтүү жаштар өтө жакшы кабыл алды.
Ал эми бул биринчи орунду ээлеген Миктоонун карындашым аттуу чыгармасы.
Сүйүп калдым.
Азаттык плюс үчүн Баткенден Жең Шайдаров.
Достор, ушундай Азаттык плюс жаштар программасын жыйынтыктайбыз. Соңку жарым саат ичи сиздер менен бирге болуп программаны сунуштаган мен Элим Күлөнбекова жана Эдил Сапарбек уулу.
Коштошуп жатып, биз менен байланышуу деректерин эскерте кетели. Биздин Бишкектеги студиябыздын телефон номерлери 31-61-71 жана 31-61-60. Эмесе оо аркылуу кайрадан жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
Sing to me.